galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiisa bisha februari ee sanadka waa 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah: Ruushka oo weerar ku qaaday Ukraine iyo Mareykanka iyo caalamka oo ka falceliyey.
And of course, ordinary Russians should be asking how many Russian lives Putin is willing to sacrifice to feed his ambitions. If Russia continues down this path, it could, according to our estimates, create a new refugee crisis.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan weerarada soo xoogeysanaya ee al-shabaab ka wadaan gudaha Soomaaliya.
waxaan isleenahay kamacad ahaan analysiska aan warbixinta raacino in ay tahay faaruq ay dareemeen iyo isku diyaarin ay waqti hore isku diyaarinayeen xilliga la galaayo alaso waxay badanaa iyagu fiirsadaan daldaloolada cadowga kasoo horjeeda. In this case waxay tahay dowladda Soomaaliya.
waxaa kaloo maqli doontaan Mareykanka oo sheegay inuu duqeyn ka geystay Soomaaliya. barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ruushka ayaa weerar ku qaaday Ukraine subaxnimadii saaka Khamiisa, iyada oo madaxweyne Vladimir Putin uu uga digay dalalka kale in aanay soo fargelin. Xulafada reer galbeedka ee Ukraine waxa ay ballan qaadeen inay taageerayaan wareegyo cusub oo cunaqabateyn xoogan ah iyagoo cambaariyey weerarka Ruushka. Putin ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka uu isticmaalay in uu kaga dhawaaqo in uu bilaabmay howlgal militari oo ka socda bariga Ukraine, taasoo jawaab u ah waxa uu ugu yeeray hanjabaadaha ka imanaya halkaasi. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay qaadeen weeraro ka dhan ah kaabayaasha militari ee Ukraine iyo ilaalada xuduudaha, isagoo sheegay in dowladdu ay dalka oo dhan ka hirgelinayso xaaladda xukunka degdega ah, isagoo dhanka kalena dadka u baaqay in ay istajiyaan oo ay guryahooda joogaan. militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu bilaabay duqeymaha ula beegsanayo ciidamada Ukraine ee ku sugan bariga dalkaasi subaxnimadii Khamiistii maanta, waxaana uu gantaalo ku garaacay garoomo diyaaradeed oo ku yaala magaalooyin badan oo ka mid a dalkaasi. ilaalada xuduudda Ukraine ayaa ka warbixiyey weeraro madaafiic ah oo ka imanaya Ruushka iyo Belarus, waxayna sheegeen in 3 askari lagu dilay, dhowr kalena lagu dhaawacay koonfurta meel u dhow xuduudda uu Ruushku qabsaday ee Crimea. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dadka reer Ukraine ay la ildaran yihiin weerar aan sabab lahayn oo ay geysteen ciidamada Ruushka. Israa'iil ayaa dhowr gantaal ku dhufatay fariisimaha ciidamada Suuriya ee ku dhow caasimada Dimashq aroornimadii hore Khamiista maanta, halkaasi oo ay 3 askari ku dhinteen. TV-ga qaranka Suuriya oo soo xiganaya sarkaal ka tirsan militariga dalkaasi oo magiciisa qariyey ayaa sheegay in gantaalada Israa'iil intooda badan ay soo rideen ciidamada difaaca cirka ee Suuriya. weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii Suuriya ay sheegtay in dhowr gantaal oo laga soo riday dhanka waqooyiga Israa'iil ay ku garaaceen deegaanada ku teedsan koonfurta magaalada Qunaytira. Israa'iil kama aanay jawaabin si guud ah oo degdeg ah weerarka. Israa'iil ayaa qirtay weeraro hore oo lala beegsaday saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyaadka xulafada la ah Iiraan ee Xisbullah ee Lubnaan oo ka dagaalanta dhanka ciidamada amaba la jira ciidamada Bashaar al Asad ee Suuriya. qaramada midoobay ayaa ka digtay in uu sii dhammaanayo kharashka ay ugu talagaleen gargaarka Yemen in la gaarsiiyo, iyada oo ku baaqday in si degdeg ah loo maalgeliyo howlaha gargaarka ee dalkaasi oo ay dagaalo ka socdeen in ka badan 7 sano. qoraal uu soo dhigay Twitter-ka iyo xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadantinimadu ku sheegay in howlgalka gargaarka ee Yemen uu halbowle u yahay malaayiin qof oo u baahan. xafiiska qaramada midoobay ayaa intaasi ku daray inay jirto baahi degdeg ah oo loo qabo dhaqaale, iyadoo aan faahfaahin dheeraada laga bixin. todobadii bishan februari xafiiska qaramada midoobay ee xarunta xiriirinta arrimaha bini'aadantinimada ayaa ka digay bayaan uu soo saaray in maalgelin la-aanta ay khatar ku tahay in la gooyo taageerada naf badbaadinta ee malaayiin qof oo yemeni ay u baahan yihiin. 16-kii bishana kaaliyaha xogeeya guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadantinimada Martin Griffith ayaa ka digay in yemeniyiintu ay wajihi doonaan hoos u dhac kale oo ku aadan gargaarka bini'aadantinimo bilaha soo socda sababtoo ah dhaqaale la-aan laga yaabo in ay yarayso cuntada. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ruushka ayaa weerar ku qaaday ukrain saaka aroortii iyada oo madaxweyne valadimir putin uu ka digayo in wadamo kale ay soo farageliyaan arrinta. Waxaa kaloo taageeradooda ku dhawaaqay wadamada reer galbeedka ee xulufada ay yihiin ukrain. Wararkii ugu dambeeyey ee weerarkan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay duqeymo cirka ah u geysteen xarumaha militariga iyo saldhigyada ciidamada ilaaliyo xadka. ruushka si khayaano ah ayuu saakay u soo weeraray qarankeenna si la mid ah sida ay naasiyiintii Jarmalka sameeyeen sannadihii dagaalkii labaad ee dunida, ayuu ku yidhi qoraal uu madaxweyne Zelenski soo dhigay bartiisa Twitterka maanta. Wuxuu ku dhawaaqay in dowladdiisu ay dalka gelisay marshal law isaga oo ugu baaqay shacabka in ay isdejiyaan oo ay guryahooda joogaan. madaxweynuhu wuxuu kaloo ku dhawaaqay in Ukrain ay jartay xiriirkii diblomaasi ee ay la lahayd ruushka, isaga oo ku booriya dhammaan muwaadiniinta doonaysa inay dalka difaacaan ay soo baxaan si loo siiyo hubkii ay ku dagaalami lahaayeen. militariga Ukrain ayaa sheegay in ciidanka ruushku ay saaka aroortii bilaabeen duqeymo ay ku beegsanayaan ciidamadii Ukrain ee ku sugan dhinac bari, sidoo kalena ay gantaallo ku weerareen eraboorada dhowr magaalo oo ku yaalla Ukrain. kaaliyaha madaxweyne Zelenski ayaa wariyaasha u sheegay in ugu yaraan 40 qof ay ku dhinteen duulaanka uu saaka ruushka ku qaaday Ukrain. xaaladda magaalada caasimadda ah Kiev oo ay ku nool yihiin ilaa 3 milyan oo ruux ayaa kacsan. faras magaalka Kiev oo ahayd halka ugu mashquulka badan ayaa maanta maran iyada oo dadku ay safaf dhaadheer ugu jireen bankiyada iyo dukaanada cuntada laga gato iyo kaalimaha shidaalka. waxaa ciriiri daran uu ka jiraa wadooyinka waaweyn ee ka baxo Kiev kadib markii jidadku ay ka dambateen baabuurta ku sii jeeda dhinaca galbeed. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dadka Ukrain ay ku dhibaato mudanayaan weerar aanan sabab iyo cudurdaar lahayn oo ay kala kulmeen ciidamada militariga ruushka. Biden wuxuu sheegay in madaxweyne Putin uu doortay dagaal la sii qorsheeyey oo keliya horseedi doona masiibo iyo khasaaro naf iyo maalba leh, isaga oo ballan qaaday in Mareykanka xulafadiisa iyo bahwadaagtiisa ay jawaab xooggan ka bixin doonaan duulaanka ruushka islamarkaana ay dunidu la xisaabtami doonto Raashiya. maanta oo Khamiis ah ayaa lagu wadaa in Biden uu shacabka Mareykanka u jeediyo khudbad uu kaga hadli doono dagaalka uu ruushka ku qaaday Ukrain. xogeeyaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg oo goor dhoweed hadlay ayaa sheegay in duulaanka ruushka uu ku qaaday Ukrain uu kala dhantaalay nabadda qaaradda Yurub. Stoltenberg ayaa ugu baaqay madaxda isbahaysiga NATO inay jimcaha Britaa isugu yimaadaan shir madaxeed degdeg ah. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa duulaanka ruushka isna ku sifeeyey masiibo ku habsatay Yurub. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay kulan degdeg ah oo ay xalay golaha ammaanka ka yeesheen colaadda ruushka uu ka waday Yurub ayuu ka codsaday madaxweyne Putin in uu ka hortago dagaal uu dhiig badan ku daato. caawa, kaliya waxaan hayaa hal shay oo aan dhaho, kaas oo ka soo go'ay gunta qalbigayga. madaxweyne Putin, ka jooji ciidamadaada weerarka Ukrain, nabadda sii fursad, dad aad u badan ayaa mar hore geeriyooday, ayuu yiri Guterres. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa hadafka duulaankiisa ee Ukrain ku sheegay in uu yahay inuu hubka dhigis ku sameeyo militariga iyo in Ukrain laga nadiifiyo wax uu ku sheegay haraaga Naaziga. dadka ka faallooda arrimaha militariga ayaa ka digaya in duulaanka ruushka ee Ukrain uu sababi karo masiibo bini'aadannimo tii ugu xumayd ee ka dhacday Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida.
aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warbixintaasi. dhinaca kale, madaxda dunida ayaa iyana ka falceliyay weerarka uu ruushku ku bilaabay Ukrain. midowga Yurub ayaa ku goodiyey in ay cunaqabateen aan nooceeda hore loo arag ay la beegsanayaan ruushka. wariyaha V o eda uga soo warama London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan inoo haya.
madaxa guddiga midowda yurub haweeneyda lagu magacaabo Ursula von der Leyen ayaa weerarka ruushka uu ku qaaday ukrain ku tilmaantay mid waxshinimo ah oo lala beegsaday dal qaran madax bannaan deganaanshiyaha yurub iyo guud ahaan nabadgelyada caalamka. hadalka midowda yurub ayaa imanaya iyadoo midowda yurub uu shir degdeg ah ku yeelanayo magaalada Brussels, halkaas oo sidoo kale wadamada NATO ay kula kulmayaan madaxda Poland iyo kuwa wadamada Baltica ee dariska la Ruushka. madaxa arrimaha dibadda ee midowda yurub Joseph Borrell ayaa ku tilmaamay cunuqabateynta ay yurub ku soo rogayso Ruushka tii ugu xoogganayd ee ay abid yurub saarto cid, laakiin ilaa hadda ma jirto cid ballan qaaday in ay tallaabo militari kaga jawaabayso weerarka Ruushka iyadoo difaacaysa dalka Ukraine. madaxda dunida oo dhan badankood waxa ay dhaleeceeyeen Ruushka marka laga reebo dalka Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha dalkan Britain Boris Johnson ayaa la xiriiray madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky isagoo u sheegay in dadka reer UK ay murugada la qaybsanayaan dalkaasi Ukraine. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo xoogga saarayay in arrintan lagu xalliyo diblomaasiyadda ayaa isna yiri Faransiisku waxa uu si weyn u dhaleeceynayaa go'aanka Ruushka uu ku weeraray dalka Ukraine, wuxuuna taageero u ballanqaaday Ukraine. magaalada New York, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir degdega arrintan kaga yeeshay. shirkaasi kadib, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka codsaday dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda in nabadda fursad la siiyo. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalkana Annalena Baerbock ayaa iyana digniin ku bixisay in dunidu aysan iloobi doonin maalinta ceebta ah. waxa ay sheegtay in Ruushku uu jebiyey dhammaanba xeerarkii iyo shuruucdii aasaasiga u ahaa heshiisyada caalamka. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa isna digniin ku bixiyey cid walba oo soo faragelisa arrinta Ukraine ay kala kulmi doonto cawaaqib taariikhi ah. Ridwan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay duqeyn cirka ah ay ka fuliyeen deegaan ku dhow degmada Mahdaye ee gobolka Shabeellada dhexe 22-kii bishan. warbixin kooban waxaa arrintaasi inooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
qoraal lagu daabacay bogga taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka ay duqeyntaasi fuliyeen iyagoo ku taageerayay ciidamada dowladda Soomaaliya oo weerar kala kulmay maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab. ciidamada Mareykanka waxaa loo ogol yahay inay duqeymaha noocani ay fuliyaan sida uu dhigayo sharci soo baxay sanadkii 2011 oo madaxweynaha Mareykanka u ogolaanaya inuu ciidamada Mareykanka amar ku siiyo fulinta weerar kasta oo lagu hortagayo kooxaha argagixisada. qoraalka Mareykanka laguma sheegin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka dhashay, laakiin waxaa lagu sheegay in qiimeynta horudhaca ay muujinayso inaysan jirin cid rayida oo lagu dilay ama ku dhaawacantay weerarka. waxaa kaloo lagu sheegay in weli ay qiimeyn ku hayaan khasaaraha ka dhashay weerarkaas. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika waxay u qaadaan tallaabo sidii looga hortegi lahaa ama loo hubin lahaa in dadka rayidka ah aysan waxba ka soo gaarin weeraradooda militari, ayaa lagu yiri qoraalka. qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa shalay baahiyey in howlgal ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen Shabeellada dhexe ay ku dileen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo gaarayay ilaa 10. ma jiro warar ka madax bannaan sheegashada saraakiishaasi oo tirada xaqiijinaya iyo inay weerarkaasi ay saraakiishu sheegeen iyo duqeynta Mareykanka uu sheegay ay xiriir leeyihiin iyo kale. duqeyntan ayaa imaanaysa iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho. shalayna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la yeeshay saraakiisha amniga ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan AMISOM. kulankaasi waxaa looga hadlay sidii ammaanka loo xoojin lahaa, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo lagu wado inay ka dhacdo doorashada guddoomiyaha baarlamaanka kadibna ay mudanayaasha baarlamaanku ku doortaan marka xubnaha ka dhiman aqalka hoose ee baarlamaanka lasoo dhammaystiro. waxaa kaloo duqeyntan ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhowaan dowladda Soomaaliya iyo golaha nabadda iyo amniga midowda Afrika ay shaaciyeen inay heshiis ka gaareen qaabka u ekaanayo howlgalka cusub ee lagu magacaabo ADMIS ee beddeli doona howlgalka midowda Afrika ee lagu magacaabo AMISOM.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaas inala socodsiin halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan weerarada soo xoogeysanay ee al-shabaab ka wadaan soomaaliya. Waxaynu soo diyaarsay saara cabdi axmed.
al-shabaab kor ayay u qaadeen weerarada joogtada ah ay la beegsanayaan magaalooyinka maamul goboleedyada iyo muqdishoba, waxaana taasi dhinac socda lacagaha dhaqaale iyo canshuuraadka ay ku soo rogaan dadka ganacsatada ah ee ku dhaqan gobollada iyo magaalada muqdishoba. awoodda militari ee al-shabaab iyo midda dhaqaale ee sii naaxaysa ee kooxda ayaa khubarada iyo mas-uuliyiintuba waxay sheegeen inay salka ku hayso khilaafyada ka dhex jira dowladda dhexe madaxdeeda iyo sidoo kaleeto wakhtigan oo doorashada lagu mashquulsan yahay. waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga v o a da ee toddobaadkan. maalmo is-xigxigay waxaa qaraxyo iyo weeraro toosa ay ka dhaceen asbuucan magaalooyinka boosaaso, beledweyn, kismaayo iyo muqdishoba. talaadadii toddobaadkan oo 22 ay ahayd bishan aynu ku guda jirno ee Febraayo waxaa ku dhintay magaalada Kismaayo qarax baabuur oo gaarigiisa loogu xiray Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ka mid ahaa culimada sida weyn looga yaqaano Soomaaliya una joogay magaalada Kismaayo shirar diini ah. waxaana sidoo kaleeto ku dhintay qof kale oo ka mid ahaa dadkii la socday iyadoo 2 kaleetana ay dhaawacyo fudfudud soo gaareen. maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland ayaa si dareen leh igu sheegay in geerida sheekha ay taabatay maamulka, hase yeeshee tan iyo wakhtigan aysan jirin cid loo soo qabtay.
geeri aad iyo aad u naxdin badan bay ahayd, dadka waga dhimanayaa, laakiin sheekh cabdinaasir xaaji shiiro aad iyo aad culummada barakutiriska ah oo dhinaca idolojiyada ama afkaarta kula dagaalamaya nimankaas khaldan oo geesiyaasha ah ahaabaa geeriyooday Kismaayo oo meelaha ugu ammaanka badan ahayd sanadahan dambe. inta Kismaayo maaragtay inuu haddii arrintaa ay ka dhacdana aad baan ugu xunnahay. sheekha niman culamaa casuumay, hawl diineed bay wateen oo muxaadarooyin masaajidyada iyay ka joodinayeen goobaha iskuulada si ay dhallinyarada ula hadlaan. marka arrintaa waa dhacday, waa qadar, laakiin waxaan ballan qaadaynaa qoladii dalka ka dambeysay inay xumaanta dhadhamiyaan, ilaahayna uu ka abaalmarin doonaa, annagana waa kula xisaabtami doonaa. arrintaas aad iyo aad bay runtii geeridi noo danka si noqotay.
al-shabaab waxay sheegatay weerarkaasi inay ka dambeeyeen, sidoo kaleeto weeraro kala gedisan oo 12 meelood oo magaalada muqdisho ay ku qaadeen waxay ku dileen sida ay sheegeen 5 qof xarumo ay weerareen. kooxda weeraradaasi waxay geesanayeen habeen iyo maalinba, waxayna ku qaadeen saldhigyo booliis iyo xarumo degmo intaba. isla isbuucan aynu ku guda jirno waxaa magaalada Boosaaso weerar ay ku qaadeen kooxda kolonyo gaadiid oo ula socda madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dane oo markaasi soo galaya magaalada Boosaaso, isla markaasina waxaa ku dhintay 2 ka mida ilaaladiisa waxaana ku dhaawacmay tiro kale. sidoo kale 19-kii bishan Febraayo aynu ku guda jirno waxaa qarax meeno lagu qaaday kolonyo gaadiid ah oo waday koox olola doorasho u waday wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Xasan oo u sharaxan kursi baarlamaan oo doorashadiisu ay taalla magaalada Boosaaso. waxaana ku dhintay mid ka mida duqowda dhaqanka halkaasi u joogay inay doorashadaasi ka qayb galaan, iyadoo sidoo kaletana ay ku dhaawacmeen qaar ka mida ilaaladiisa wasiirka, sida uu ku sheegay war uu soo dhigay bartiisa Twitterka. weerarka ka dhacay Boosaaso iyo nawaaxigeeda ayaa ku soo aadaya haddaba, iyadoo amniga magaaladaasi waayadan uu soo xumaanayay. isla 19-kii bishan Febraayo inuu ku guda jirno maalinkaasi waxaa 4 cisho ka hor qaraxii ugu waxyeelada badnaa uu ka dhacay oo ay al-shabaab geystaan magaalada Beledweyne, markaasi oo ku dhawaad 20 qof ay ku dhinteen sida ay ii sheegeen qaar ka mida dadka deegaanka. weeraradan al-shabaab ay geysanayaan badankood way ka badan yihiin marka loo eego sidii hore. haddaba maxay tahay waxyaabaha keenay isbeddelkan? xuseen macalin waa madaxa macadka Hiiraal ee ka faallooda arrimaha amniga. dhowaantan unbay soo saareen warbixin ka hadlaysa al-shabaab iyo dhaqaalaha xooggan ee kasoo gala Soomaaliya.
2 bil oo lasoo dhaafay oo doorashada sida xawliga ku socota, laakiin muranka leh waxaa soo xoogeysanayay dhaqdhaqaaqooda military iyo midka qaraxyo ama argagixiso. marka waxaan isleenahay ka macad ahaan analysiska aan warbixinta raacino in ay tahay faaruq ay dareemeen iyo isku diyaarin ay waqti hore isku diyaarinayeen xilliga la galayay walso. dabcan sida la ogsoon yahay kooxaha insurgentska ama jabhadaha ama argagixisada magaca carabtu u garo waxay badanaa iyagu fiirsadaan daldaloolada cadowga kasoo horjeeda. In this case waxay tahay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha membarada ka ah gobolada ee ka taliya. Daldaloolada daldaloolo waaweyn ayaa marka horeba jiray, waxaana sii ballaariyay daldaloolada doorashadan la isku khilaafsan yahay.
aragti aan taasi ka fogeyn waxaa qaba ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiwali Cali Gaas oo isagoo jooga Virginia ii sheegay in Al-Shabaab fursad weyn ay u tahay mashquulka doorasho iyo midka khilaafka siyaasadeed ee ka jira waqtigan Soomaaliya.
Dabcan markasta oo cadowga laga mashquulo oo Soomaalidu ama siyaasad ha ku mashquusho ama iyagu ha isku mashquulaan sida meelaha qaarkood ka dhacday gobollada qaarkood, markii la isku mashquulo oo ayaga laga mashquulo, dabcan fursadda way ka faa'iideysanayaan Shabaab. Mudday nala deganaayeen, mudday daris nala ahaayeen, mudday Soomaaliya mataqaanaa ay ka howlgalayeen. Marka markasta opportunity ay u daganto ama fursad ay helaan, dabcan waa ka faa'iideysan yahay, wayna ka faa'iideysteen. Waa jeedaayo maanta meel kale ba iska tahay caasimadii gudaheedii ay ka dagaalamayaan oo ay xaafadaha qaarkood weeraraan. Marka way muuqataa in doorashadu mashquulka lagu mashquulay iyo jiitanka ay jiitatay doorashada, haddii ahay doorasho waqti yar ku dhacdo waqtigeeda ku dhaco, waxaa isleeyahay Shabaab fursadan ma aysan heleen. Laakiin jiitanka iyo ishaysadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, dowladda yani dhexdeedii ra-iisul wasaarihii madaxweynihii, waxaasoo dhani waxay fursad siinayaan cadowga.
Weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan waqtiyadan dambe waxay ku soo aadayaan iyadoo laga reystay kooxda weeraradoodii, gaar ahaana sanadihii ugu dambeeyey. Hase yeeshee, Xuseen Macalin, madaxa macadka Hiraal, ayaa leh awoodda Al-Shabaab waxay u soo noolaanaysa si ka bedelan sidii hore waayadan ugu dambeysay.
Waxaa waayadan soo cusboonaaday oo aanan horey waayadan lagu arkin muddo 10 sanadood ka badan. Ay kusoo qaadeen magaalada Muqdisho, caasimada ah, oo laga saaray 2011 dagaal military oo saf ballaaran ah oo degmooyin fara badan dhowr degmo ah 4 jiho aan dhaho kusoo qaadeen muddo saacadaana socday, ayaa waxay muujinaysaa dhiiri cusub oo Shabaab iyo awood cusub oo Shabaab usoo korortay, oo maanta shacabka oo Muqdisho deganay aaminsan yihiin in ay awooddaas inay kasii badato mugii aysan kasoo yaraanayn.
Maamul goboleedyada ayaa iyaguna waxa ay ku qabaan Al-Shabaab weeraradooda dhibaato xoogan. Maamulka Jubbaland waxa uu ka mid yahay meelaha degmooyin iyo gobol buuxa oo ah gobolka Jubbada dhexe ee Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan muddaba. Madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Maxamuud Siid Aadan ayaa ii sheegay in caqabadaha ka haysta kooxdaasi maamulkiisa ay tahay kuwa muuqda marka loo eego, ayuu yiri, weerarada aana ku hortagna ee Jubbada hoose iyo deegaanada ay gacanta ku hayaanba.
Runtii saaro inaguma cusbo, waa arrin aanu in badan ka baaqnay ka dignay Soomaalida. Annaga Jubbaland saameyn weyn bay nagu yeesheen sababtoo ah gobolka Gedo oo gobolka labaad ee Soomaaliya ugu weyna, waqti badanna aan gelinin nimankaa lagala dagaalamo. Deegaanada ugu horreysay oo dadkiisa iyo mas-uuliyiintiisa siyaasiyiintiisa intay isku tashadeen adigu aad markhaati ka taho sanado ka hore waxay xorayn ahaa 180 hadda way si daldan bay u kontaroolaan. Odayaashii dhaqanka oo dhan bay geynayaan xarun ay ka samaysteen deegaanka Ceelcadde. Waxaad moodaa xagga garsoorka iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga kalsoonida shacabkiiba inay luntay. Marka halkan Jubbada hoose dagaalo joogta ayaanu isku haynaa. Jubbada dhexena hore bay u hayeen. Marka waa nasiib darro iyo hoggaan xumaan lagu dhacday weeye. Marka taasi ayaga ka faa'iideysteen khilaafaadkii siyaasadeed oo runtii aan loo baahneen oo wax meesha ku jira baan ahayn oo la abuuray, inay ka faa'iideysteen oo waxaad moodaa ay dib isu dhiseen, dib isu habeeyeen, dhaqaalo fara badan ay qaadayaan. Deegaan walba Soomaaliya maanta ay awood u heleen inay dhaqaalaha ka qaadaan. Xamar hadda la socoto inay maalin cad iyo habeenno cad ka dagaalamayaan.
Al-Shabaab kaliya maaha inay geysanayaan weerarro is-xigxiga oo waxyeelo geystay waayadii ugu dambeysay, ee dhinaca kale waxay gacan bir ah ku hayaan ganacsatada oo ay ka qaadaan dhaqaale xooggan. Waxaana la rumaysan yahay inay qayb ka tahay awoodda sii kordhaysa ee kooxda dhaqaalahaasi ka soo gala ganacsatada. Cabdiwali Cali Gaas, ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa naaxinaya awoodda Al-Shabaab, wuxuuna ku sifeeyey dhaqaalaha soo gelayo.
Waa yacni maanta waxaan isleeyahay canshuurta dowladdu ay qaado soomaaliyeed iyo canshuurta ay shabaab qaadaan. Anu waxaan isleeyahay boqolkiiba boqoladii sababneyn mida canshuurta ay qaado shabaab ama canshuur laga bay qaadan ama ka badan bay qaadaan, yacni dadkina wa ay ku dhiban yihiin, ganacsatada wa ay ku dhiban tahay. Canshuurta hadday qaadaana dabcan ogtahay nimankii dowlad bay noqonayaan oo awood bay yeelanayaan oo hub bay helayaan oo dadkii fiiri sideedaba dowladnimadu waxa weeye dadka shacabka ahay in ay ka baqaan, yani government should have a monopoly power on violence oo micnaheedu yahay wixii laga baqo ayaa dowladda. Marka hadda cabsida laga baqayaaba dee dadku ay ka baqayaan oo ay ixtiraamayaan waa cabsida shabaab.
Guud ahaana barnaamijkii bandhiga v o a da ee toddobaadkan waa naga intaas. Mar kale barnaamijkan inta aynu ku kulmi doono mid la mid ah. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla sidaasi iyo nabadgelyo.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesahan idinku tala galnay.
VOA.
kaad wili nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobadeyna kusoo maqna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ukraine iyo weliba sidoo kale barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba xubintii dooda gaaban. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Ruushka ayaa weerar ku qaaday Ukraine subaxnimadii Khamiista iyadoo madaxweyne Vladimir Putin uu uga digay dadka kale inaysan soo faragelin xulufada reer galbeedka ee Ukraine. Waxay iyaguna ballan qaadeen inay taageerayaan wareeg cusub oo cunaqabateyn xoogan ah iyagoo cambaareeyey weerarka Ruushka. Putin ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka uu isticmaalay inuu ku dhawaaqo inuu bilaabmay howlgal military oo ka socda bariga Ukraine, taasoo jawaab u ah waxa uu ugu yeeray hanjabaadaha uga imanaya Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay qaadeen weeraro ka dhan ah kaabayaasha military ee Ukraine iyo ilaalada xuduudaha, isagoo sheegay in dowladdu ay dalka oo dhan ka hirgelinayso xaaladda xukunka degdega ah, isagoo dhanka kalena dadka ugu baaqay in ay istajiyaan oo ay guryahooda joogaan. Militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu bilaabay duqeymaha uu la beegsanayo ciidamada Ukraine ee ku sugan bariga dalkaasi, waxaana uu gantaalo ku garaacay garoomo diyaaradeed oo ku yaala magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Ukraine. Ilaalada xuduudaha ee dalkaasi Ukraine ayaa ka warbixiyey iyaguna weeraro madaafiic ah oo ka imanaya Ruushka iyo Belarus, waxayna sheegeen in 3 askari lagu dilay, dhowr kalena lagu dhaawacay koonfurta meel u dhow xuduudda Ruushka uu qabsaday ee Crimea. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dadka reer Ukraine ay la ildaran yihiin weerar aan sabab lahayn oo ay geysteen ciidamada Ruushka. Israa'iil ayaa dhowr gantaal ku dhufatay fariisimaha ciidamada Suuriya ee ku dhow caasimada Dimashq aroornimadii hore ee Khamiistii maanta, halkaas oo ay ku dishay 3 askari ayna gaarsiiyeen khasaare. TV-ga qaranka ee Suuriya ayaa soo xiganaya sarkaal ka tirsan militariga Suuriya oo magaciisa qariyey ayaa sheegay in gantaalada Israa'iil intooda badan ay soo rideen difaaca cirka ee Suuriya. Weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii ay Suuriya sheegtay in dhowr gantaal oo laga soo riday dhanka waqooyiga Israa'iil ay ku garaaceen deegaanada ku teedsan koonfurta magaalada Quneytra. Israa'iil kama aanay jawaabin si guud oo degdeg ah weerarkaasi in iyadu ka dambeysay, laakiin Israa'iil ayaa hore u qiratay weeraro lala beegsaday saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyaadka xulufada la ah Iiraan sida Xisbullah oo la dagaalama ama ka barbar dagaalama ciidamada dalka Suuriya ee Bashar al Asad. Qarabada midoobay ayaa ka digtay in uu sii dhammaanayo kharashkii ay ugu talagaleen gargaarka Yemen in la gaarsiiyo, iyadoo oo ku baaqday in si degdeg ah loo maalgeliyo howlaha gargaarka ee dalkaasi oo ay dagaalo ka socdaan in ka badan 7 sannadood. Qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ayuu xafiiska qaramada midoobay ee isku xidhka arrimaha bini'aadantinimada uu ku sheegay in howlgalka gargaarka ee Yemen uu halbowle u yahay malaayiin qof oo u baahan. Xafiiska qaramada midoobay ayaa taasi ku daray inay jirto baahi degdeg ah oo loo qabo dhaqaale iyadoo aan la faahfaahin ama faahfaahin dheeraad laga bixin arrintaasi. Madaxda caafimaadka Afrika ayaa ku baaqaya wada shaqeyn joogto ah si loo hubiyo in tallaalada COVID-19 si degdeg ah lagu qaybiyo dhammaan wadamada Afrika. Kaydka tallaalka ayaa daboolaya baahida, waana markii ugu horreysay tan iyo inta markii uu cudurku bilowday 2 sano ka hor, laakiin saraakiisha caafimaadka oo shir uga socda Nigeria ayaa Arbacadii sheegay in qaboojiye la'aanta iyo kaabayaasha liita ay caqabado waaweyn ku yihiin sinaanta loo siman yahay helista tallaalka. Isbahaysiga gudbinta tallaalka ee midowga Afrika ayaa soo qabanqaabiyey shirka si uu u muujiyo caqabadaha dalal badan oo Afrikaan ah ka hortaagan gaarsiinta tallaalka COVID-19 si ay u helaan muwaadiniintaasi. Nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a si toosa idinka imanaysa Washington. Dadka ku nool magaalada Kiev ee caasimada dalka Ukraine ayaa bilaabay qaarkood inay ka baxaan magaaladaasi kadib weerarkii Ruushku uu ku qaaday wadanka Ukraine. Qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka isaga baxay magaalada caasimada ee Kiev. Radwaan Xaaji Cabdiwali ayaa la xiriiray Maxamed Cabdi Guutaale oo ka mid ah ardayda ka qaxaysa magaalada Kiev ee Ukraine.
Radwaan, adiga mudan, sababta ugu baxayna waxay tahay cabsi waxaa jirto ah in maadaama ay caasimada dalka tahay Kiev inay taarka tahay oo hadh u tigi xilliyada dambe laga yaabo in markaasi ay xiranto laga bixi waayo. Marka sababta ugu hadda looga baxay waxay tahay caasimada inay target noqon karto isla markaasna aad u tigi la waayo qaab looga baxo.
Waa gartay dadka ku nool Kiev hadda ma wax rasaasa ama wax hubah ayay maqleen oo magaalada ku soo dhacay, mise waxay ka cabsi qabaan in magaalada ugu dambeyn la isugu iman doono?
Runaantii saakii markii aan soo kacnay waa jireen adiga waxyaabaana badneyn oo laba mutacamal ahaa maqalnay, laakiin kadib maysan jirin wax markaasi rasaas amba dhowq ah maqalnay. Markii kadib sida ay dowladda Ruushka sheegtana waxay meelaha ay taarget gareyhayaan waa xarumaha dowladda, ma ahan shicibka. Marka labadaas dhowq oo saaka subax hore markii aan soo kacnay aa maqalna maahan, kadib wax kalama maqlin.
Waa gartay marka walwal baad sheegtay inay jiraan, adna waxaad ka mid tahay dadka dee magaaladii raba inay ka baxaan. Xaggee inta badan u socdaan dadka ka qaxaya magaalada Kiev?
Runtii dadka inta badan waxay u socdaan dhankaas iyo Lafifa oo ayada ah maxallaha, iyo dhankan xeegtaa waa xeegtaa iyo Poland, caasimada Poland xigto dalka Poland. Marka dadka badankood halkaasi aadeen. Marka hadda meesha aniga aan rabada inaan u baxna halkaas waaya.
Yaa kula socda adiga marka laga hadlayo Soomaalida, maqaar kaloo arday isla socotaan?
Runtii aad iyo aad waa la badan yahay, arday badan iyo dad markaasi deegaan meesha ku ahaa iyo kuwa qaxooti oo joogay waa aad u badan yahay dadka markaas daraba inay baxaan ka baxaan.
Waa gartay marka laga hadlayo guud ahaan shacabka dalka magaalada Kiev, waa maxay dareenkooda, maxay dareemayaan dadku hadda wixii ka dambeeya duulaanka Ruushka?
Dadka marka aad fiirisid waa murugaysan yihiin, intooda badanna way wadanka way ka carraayeen, caasimada way ka baxeen, qaarna waxay sameeyeen way joogaan, laakiin waxay sameeyeen in markaasi ay supermarketyada iyo meelahaas ay kasoo adeegtaan ilaa ay adiga muddo waxay isku celceli lahaayeen ay soo adeegtaan, ay guryahooda iska joogaan, oo taladii madaxweynaha ay qaataan oo ahayd inay dadka guryahooda iska joogaan ka baxeen, oo ilaa haddana way qulqulayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Guutaale oo ka mid ardayda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kiev ee caasimada Ukraine. Waxa uu warramayey Ridwaan Xaaji Cabdulle, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Soomaaliya
waxaa meel gabagaba ah maraya doorashada ka socota maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Maamulada qaar waxay ka howl bilaabeen deegaan doorashada labaad, halka arrinta gobolka Gedo aan weli wax laga qaban, maadaama waqtigii loo aseeyey in doorashada Soomaaliya lagu soo gabagabeeyo ay maalin un inaga xigto. Waqti kale miyay tahay in lagu daro, mise xal kale ayaa loo heli karaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Aadan Cali Jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Gedo iyo sharciyaqaan Gaaciye Bashiir. Hadalka waxaa ku horeynaya Aadan Cali Jaamac.
Bismillah, asalaamu calaykum. Su-aashaas aad ii weydiisay horey anigoo waxay la tahay inuu ku dhammaan karin waqtigaas, sababtoo ah waqtigii laysu qabtay waaba dhammaaday oo beri waa 25 bishu. Marka horta bataatanba lagama gaari karo oo suurtagal maaha in lagu dhammeeyo waqtigaasa ahaa, laakiin waqtigii marka la qabtay oo la qabtay kuma dhammaan karaan sababahaas dartood.
Okay, aadan waa mahadsan tahay. Markan aan siiyo Gaaciye. Gaaciye haye.
Waqtigii waa la joogay oo laysu qabtay oo in doorashada lagu soo gabagabeeyo barihii dee wadatashiga qaran ay u asteeyeen in doorashada lagu soo gabagabeeyo laba deegaan doorasho oo maamul kasta. Laakiin sida muuqata dee waxaa muuqatay in waqtigii iskana dhammaaday, wixiina aysan soo dhammaanin oo hawsha soo dhammaan. Laakiin dee arrintu markii ay arrimo mabaadi' sidaan u waaweyn oo kaleto, oo arrimo doorasho oo masiir dhan oo waddan laga hadlayo iyo xilli kala guur ah, waxa weeye waqtigu 25 iyo 26 laysu qabtay kuma dhammaan karo. Farsamo ahaan waxaa raaci kara, waqti wuu raaci karaa, laakiin arrinta mabda'a guud oo aan anigu aaminsanahay waxa weeye way kusoo dhammaanaysaa doorashadu waqtigii loogu talagalay iyo waqti ku dhow bay ku dhammaanaysaa. Anigu ma dhahayo 25 bishay dhammaanaysaa maalin iyo laba ay ka hartantahay haddeer, laakiin mabda ahaan waxaan qabaa de markii horena waa lagu tirsanhayay oo shirku socday 4-15 lagu soo qabto, markaas qof walba wuxuu maanka ku haya 20-15 inay raaci karto oo waqtigu intaas uu garanaysa raaci karto. Haddana siyon bay ku socotaa, laakiin mabda ahaan de way socotaa hawshii. Waxaan qabaa in hawshaas xaq iyo xaq darro waxay darabtaa ku dhacdo xor iyo xalaal iyo xaraannimo ka yartaa ku dhacdo, laakiin waqtigii anaga waa raacayaan waana qabsoonaysaa doorasho. Saasaan anugu aaminsan.
Aadam, maxay tahay walaaca aad ka qabto sida gaarka ah arinta doorashada gobolka Gedo, iyadoo weli deegaano kale ay jiraan oo aanan doorashada laga qaban sida Boosaaso iyo Gaalkacyo?
Meesha la yiraahdo Garbahari weli wax yimid ma jiraan totally. Mar hadday sidaas tahay waxay ka dhigan tahay in ay tahay weli meel ugu bahoon waxba laga bilaabin. Marka wax kastana waqti bay u baahan yihiin iyo process ay maraan. Waxaa loo baahan yahay ergooyinka xulustoodii, waxaa loo baahan yahay odayaashii iyo dadkii isku dubaridkoodii, waxaa loo baahan yahay ergooyinka xulashadoodii, waxaa loo baahan yahay odayaasha iyo dadka doorashada fulinaya tababaradoodii, waxaa loo baahan yahay ergada iyo tababaradoodii, waxaa loo baahan yahay xitaa qabaailka ishaahaysta magaranaysa kala saaristoodii, waxaa loo baahan yahay qabiilada ay ka dhexeeyaan ergadu waqtigii ay magaranaysa ay ku awoodi lahaayeen inay kala xushaan ergadooda oo ayago naftooda ay qaybsadaan. Matalan hadda markay tahay 101 markay tahay, waxaa laga yaabaa in qabiil ka dhexaysa yara weyn, qabiilkaasu jifooyin busii leeyahay, waxay u baahan wax walba waqtigii u baahan yihiin. Waqtigii marka waxaad moodaa in lagu ciyaaray uuna dhammaadayn waqtigii. Marka sidaa darteed baan waxaan u leeyahay waqtigii wuu adag yahay. Waa ku idiin sheegay oo meesha la yiraahdo Gaalkacyo way ka sahlan tahay labada meeloodba markii la barbar dhigo. Boosaaso ku xigta Garbahari, laakiin waa adagta xaaladeeda. Meel ugu boo aan weli waxba laga bilaabin weeye. Sidaa darteed baan uri way dheeraanaysaa waqtiga qaadanaysaa. Mahadsantahay
Aadan. Haye Gacye Bashiir.
Walaalkay Aadan uu ka dhawaajiyey oo ah arrinta Garbahari waa muuqataayo qofka de Garbahari jooga waxaa u muuqanaya walaac arrintaa ku aadan wuu u muuqanayaa. Sababtoo ah Garbahari waxay ahayd waqti hore arrinteedu inay soo dhammaato oo guddiyadii farsamada oo tegay iyo ciidamadii AMISOM oo la geeyey iyo wafuudii iyo prime ministerkii iyo wixii isaga daba noqonayay, dadka qofka halkaa joogaa wuxuu rajaynayay in hawshii hore ka bilaabato. Laakiin waan ognahay oo markii xogaalnimo aan hadlayno, Garbahari arrinteeda waxaa ku dhex jira damac kaleeto oo dadka qaarkiis ku jira oo inay ama meel kale geystaan kuraastii oo lararo oo deegaan kaleeto la geeyo. Waan aaminsanahay xamidooba oo kaleeto inuu ku fakarayo inuu kuraastii Garbahari halkaa ka qaado ama ugu yaraan laga gudbo, oo sida uu sheegay ninkii afhayeenka ahaa oo guddiga khilaafaadka maal dhaweyd hadlahayay oo yiri loo joojin mahayo. Marka damcyadaas waa iska jiraan, waana waxa keenaya in Garbahari qofka jooga uu dareemo culayskaas iyo garanaysa walaacaas. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye doorashadii loo asteeyey 25 February in lagu soo dhammaystiro, ma waqtigii bay ku dhammaanaysaa mise kuma dhammaanayso way ka yacni waqti kaleto, maxaase hortaagan? Marka anigu waxaan qabaa 25 bisha oo maalin iyo laba ka harsan tahay kuma dhammaanayso oo arrintaas kusoo dhammaan mayso. Laakiin waqti wuu raacayaa, awalba loo baneeyey oo 15 ama 20 ah oo loogu talagalay, dee farsamo kasta marka la qabanayana waqtigaasna ha lagu soo dhameeyey, hadday wax raacaanna waqti intaas lagu ha raaceen mar walba way ku jirtaa oo qarsoon. Marka waqtigii yarka ahaa oo loogu talagalay way baxayaa wuu raacayaa, laakiin waxa weye wuu soo dhammaanaysaa, waqtigu wuu dhammaanayaa oo bishan February haddii aysan ku dhammaanin waxaa laga yaabaa horaanta garanaysa March oo inay soo gabagabowdo. Aad baan arrinta u waxaynaya. Arrinta Garbahari ayada lafteeda waxay u egtahay in aysan soconaynin iska dabuuristkeeda oo uusan soconaynin arrinta. Waxay haday rabto xoogaa muran ha la gasho oo lagu jiido in doorashadu sida ay ahayd Garbahari uga dhici weydo. Laakiin aakhir waxay imaanaysaa arrinta kusoo urursanaysaa in Garbahari doorasho ka dhacdo, khaasan weye ka dhacaysa.
Waa mahadsantahay Gaaciye. Ugu dambeyn Aadan, haddii waqtigii loogu talagalay ay wax ku hagaagi waayaan, maxay tahay wax la filan karo arrimaha doorashada marka laga hadlayo?
Horta marka koowaad, Garbahari waxay ka mid tahay dalka Soomaaliya, waxay ka mid tahay haddana meelaha loo asteeyey deegaan doorashada oo inay doorashadu ka dhacdo loogu talagalay bay ka mid tahay. Waa waajib dastuuri ah in la fuliyo, waajib dastuuri ah weeye. Ciddii aan fulinina waa dambiile, waxay dambi ka gashay qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda deegaanka degan iyo doorashadii Soomaaliyeed oo dhan bay dambi ka gashay ciddaan fulinin, waana wax lagula xisaabtami doono. Waxaana qasabaa Garbahari inay doorasho ka dhacdo, qasab wey. Sababtuna waxay tahay oo ku sababaynaya, waxaa lagu galay heshiisyo gooni ah lagu galay Garbahari oo 17-kii iyo heshiisyadoodnaayo ka dambeeyey oo dhalay in wafdi maamul goboleedyada ka socda halkan loo soo diro, oo ayagina ay ansixiyeen sheegeenna Garbahari inay tahay meel ay doorasho ka dhici karta oo haboon oo nabadgelya oo ku astaashaan lagu qabto doorashada ay tahay ansixiyeen garanaysaa layskuna raacay sidaas ayada ah waa qodob dastuuri ah oo la jabiyey garbaari inay doorasho ka dhici weydo tilaabada la qaadi karo aniga waxay ila tahay dowladda federaalka waxaa saaran waajib waa in ay tilaabo qaado waa inay iyadu guddi u soo dirto doorasho oo fuliya doorashadan laakiin marna ma dhici karto mana dhacayso in ay baaqato doorashada garbaari waa mahadsantahay
aadan waa mahadsantahay ugu dambeyn gacyo bashiir
walaahi aniga waxay ila tahay haddii inta waqtiga la gaaro oo aan waqtiga lagu soo dhammaystirin doorashadii oo waqti lagu daro oo haddana inta waqtiga lagu daray lagu soo dhammaystiri waayo maxaa dhacaya weye su-aashu moogta aniga waxay ila muuqataa ma dhacayso arrintaas aniga xoogaal baan ahay 30 sano soomaaliyaan joogay sida wax u socdaan baan ka warqabaa nin odayahan ahoo dalkii jooga waxaanu dadkan soomaalida ah oo meesha jooga oo siyaasadda ku jira waxay ku shir iyagu isma indhabuuxiyaan waxba isma garanaysaa iskama qaataan ballanka ay isla galaan ma ofiyaan da waynu soo aragnay waqti dheer baan arkayna shirarka soomaalida wixii laakiin meeshaan xalana la yidhaahdo haddii looga yeero oo qofka ama lagala hadla looga yeero maaha haddii inta telefoon xalana ka yimid uu mid ka mida gaaro oo la yidhaahdo arrintaas maanta waa khamiis berri oo jimcaa naso sabtida arrintaas oo dhammaystir haddii la yidhaahdo markiiba wuu samaynayaa inuu kasoo hormaro mooyaane kama dib dhacaya marka waxay u badan tahay hanjabaadihiidii maraykankan ku dhufanaynaa oo ku daraynaa oo ayihii dhaweyd usoo baxahayay intaas hadda way arrintaas weli dhagahooda way kasii guuxaysaa way ku hayaan ammaanka way ku hayaan marka waxay rabaan iyagoo taas ka dhumanaya oo taasna ammaanka ku haya inay xoogaa yacni meelo karato ay wax ka warwareejiyaan haddii marka ugu dambeynta ay kusoo ururto inaan laga dhuuman karin oo waqtigu tooshka laysku hayo oo la yidhahda haye hebel ama tan qaado oo furi hawshii waa iska dhammaystirayaan marka labada deegaan doorasho oo deegaan kasta oo sharciga noqotay oo madaxweynihii ansixiyey oo madaxweynihii ansixiyey oo baarlamaankii ansixiyey oo dadka soomaaliyeed ku hawlgalay doorashada ku bilaabatay oo maamuladii gobollada intoodii badnayd ay ku furiyeen ay hawshaas ku qabteen ma dhici karto hal nin oo magaranaysa arrintaas diidi kara oo magaranaysa hawshaas lagu bixin kara ama dad dhan oo gobol dhan oo degan oo magaranaysa dhihi kara doorasho kama dhacayso oo iyo masiirkoodii iyo kuraastoodii iyo matalaadoodii qof cirka u tuuri karaa ma jiro marka way dhacaysaa doorashadaas garbaari way ka dhacaysaa guud ahaanna meelaha dhiman haddii hadda waqtigii inta la gaaro la dhaafo waqtiga dambe oo 12 cishaah oo aan sheegay baan qabaa inay kusoo dhammaanayso adigu calaa kulli xaal doorashadaanu 15 casho oo hadda laaban ka bacdigeed way soo dhammaanaysaa waxaa taas saasan qabaanu
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya
kusoo dhawaada dhegeystayaal dhakhtarka weydii waa marti waa dhaktar cabdulqaadir aweys axmed oo ku takhasusay daaweynta cudurada maqaarka dhakhtarka ayaa waxaa su-aalo weydinaya dhegeystayaasheenna waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan iga siiyey wariyahana magaalada qaahira xuseen saxnuuni
anigoo ah maxudiin jaamaca degan nasr city su-aasheeda waxa waaye doctor daaweynta cambaarta ku dhacda madaxa maxaa xal u ah
waan kaaga mahadcelinaa su-aashaan aada muhiim u tahay daaweynta cambaarta madaxa gasho waxyaaba badan ayaa sababi karo waxayna ku xiran tahay nuuca sababay ayay ku xiran tahay noocyo badan ayaa sababi karo laftigeed waxay u baahan tahay in lakala sasaaro cambaarta madaxa ku dhacdo qaarkood waxawaa kuwa la xiriira infection qaarkood waxawaa kuwa la xiriira difaaca jirkaada la xiriiro marka qofku wuxuu u baahan yahay markuu arko cambaar in madaxiis ku taalo in baaritaan loo sameeyo waxaa la sameeyaa baaritaanka ugu muhiimsan loo sameeyo waxawaa kow aalada la dhaho wood slump in qofka lagu shido iftiin yar lagu shido waaye qeybta cambaarta ah oo madax ka gashay waa lagu shidaa kalar soo saareysa kalarkaas waxaa lagu gaari karaa go-aan la dhihi karo waxaan waxaa sababay caabuq hebel ama in laga soo qaado sambal yar baaritaan la saaro la ogaado cambaarta waxaa sababay caabuq hebel ama difaaca jirka oo autoimmunekaas ayaa sababay ama seborrheic dermatitis wax la dhaho ayaa sababi karo waxaas dhan way sababi karaa in la kala saaro baaritaanka loo sameeyo daaweynteedana waxa ugu fudud waa qofka un fatrada daawada ayaa dheer oo ah cambaar madax markay gasho daawadeedu waxay u baahan tahay in qofka muddo 6 usbuuc ah daawo ah inuu isticmaalo uusan daawada uusan kala joojin muhiimadda waxa waa cambaarta madaxa aada u soo noqonaysa haduusa qofka daawada uusan isticmaalo dad badan waxaa arkaysaa oo cambaarta madaxa markii daawada loo qoro ayaan ka bacdiba daawada markay isticmaalo way roonanayaan isla markii way joojinayaan fatradii ama waqtigii loogu talagalay maysan dhammaysan muhiimadda waxa waa qofka daawada fatrada ama waqtigii loogu talagalay inuu dhammaysto daawadana aada u fududahay oo waxyaabaha maqaarka aad u fududo daaweynteeda la daaweyn karo waa baaritaankoodana u sahlayaan mar walba.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Xamdi Maxamed, degan Nasar City, Qaahiro. Doctor Cabdiqaadir, su-aasheedu waxay tahay xasaasiyadda maqaarka caruurta sidee lagu xalin karaa?
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa su-aashaadii weydiisay. Xasaasiyadda maqaarka khaasatan caruurta maxaa sababi karo, sideen loo xali karaa? Xasaasiyadda maqaarka caruurta waa ka duwan yihiin dadka waaweynka. Caruurta markay soo korayaan difaaca jirkooda mar walba waxa waaye wax cusub barana, tusaale ahaan cunuga markuu dhalanayay markuu soo korayo maalin maalin ka dambeyso difaaca jirka wax unuu baranaa. Cunuga maanta cuntaa siisay, labis cusuba u xirtay, dhar suuf ka samaysan, dhar laylon ka samaysan, dhar ama waxa laga yaabaa geed inuu korkiis taabtay. Yacni mar walbo cunuga xasaasiyadda waxaa sababa waxa waaye difaaca jirkiisa oo aanan fadhin. Yacni difaaca jirka wuxuu fadhiisanaa ama stable uu noqonaa ama uu xasiloonaa qofka markuu da-da qaangaarka uu dhaafo ilaa da-da 20 jirka lagu qiyaasaa ayaa waxay noqotaa stable. Marka qofka inta ka horeysa marka ciyaalka badan qaasta ciyaalka stable maahan difaaca jirka, wax kastoo cusub oo korkooda taabto, wax shayga ugu yar barfuun ha noqdo, saabuun cusub ha noqoto, wax uusan hore cunuga u arkin maqaarkiisa markay taabato xasaasiyada ka dhalanaysa. Marka qofka bini-aadamka waxaa la rabaa marka xasaasiyada marka saas cunuga xasaasiyada loogu arko waxay leedahay baaritaan loo sameeyo patch test ama skin prick test wax la dhaho. Yacni waa aalad yar loogu talagalay in maqaarka lagu baaro. Kabacdi waxaa la ogaanaa xasaasiyadan dhaxal miyaa waalidkiis ma ka imaaday, haddii waalidkiis ka imaaday qaab loo daaweeyo leedahay, haddii waalidkiis ka imaanna in laga hortago xasaasiyada inay soo noqoto daaweynteedana aydan la sameeyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Ifraax Muuse, degan Qaahiro. Su-aasheedu waxay tahay daawooyinka la isku cadeeyo ee dumarka marsadaan maxay tahay dhibaatada ay leedahay?
Wacyiga hadda Soomaaliya ka jiro ama adduunka sida dhanbo iscadeynta waxaa la isticmaalaa maadooyin u badan corticosteroidska, maadooyinka u badan ayaa aada loo isticmaalaa la isku cadeeya. Khatarta ee leedahana waxa waaye qofka bini-aadamka maqaarkiisa wuxuu leeyahay xajmiyaalu leeyahay ama wuxuu leeyahay layers ama lakabyu leeyahay. Layerka ama lakabka ugu muhiimsan waa kan ugu koreeyo waaye oo qoraxda ku dhaceyso wax kastoo ku dhacaayo ama uu adkeysanayo waaye. Daawooyinka iscadeeya marka maxay sababayaan waxa waaye waxay sababayaan lakabka ugu horeeyo ayay waxay ka dhigayaan khafiif. Yacni qofka markuu isticmaalo kalarkiyaa ka dhumaayo layerkaas, marka waxaa lakabkaas kore waxaa ku jiro kalarkiya ku jiro unugyada kalarka soo saaraya ku jiro, waxaa ku jiro difaac jira ku jiro, waxaa ku jiro proteinsa ku jiro, waxyaaba badanoo qoraxda laisaga celisha ku jiro, waxyaaba badanoo qoraxda faa'iida laga nuuga ku jiro. Marka qofka muxuu sameynaa marka iscadeynta waxay sameynaysaa waxa waaye qofku wuu marsanaa wuu marsanaa wuu marsanaa, markuu muddo wado maqaarka waxaa ku dhaca wax la dhaho skin atrophy, waxa waaye maqaarka inuu noqdo khafiif. Cadeynta lagu sheegaya dhanba waxa waaye lakabka kore maqaarka cufnaanta uu lahaa ayaa dhumayso, marka dhunto maqaarka wuxuu noqonaya khafiif. Khafiifkaasa marka wuxuu sababaa qofka inuu ekaado qof yacni cad. Marka maxaa ka dhalan kara? Waxaa ka dhalan kara waxaa waaye inaa u nuglaatid wax kasta oo awl kore adkeysan jirta, tusaalaan qoraxdii oo adkeysan jirta, hadduu ma adkeysan karta. Hadday kugu dhacdo waxa waaye waxay sababi kartaa kanser, ay sababi kartaa infectioniska maqaarka. Tusaale ahaan waxaa ugu fudud dadka iscadeeya caan ay ku yihiin ama markay kacbanaa waxyaaba ugu badan kacbana waxaa kaa qawidka. Qawidku waa waxa ugu badan oo jirka bini-aadamka iska difaaci karo. Waa dadka iscadeeyana ama qofka isticmaala maadooyinkan kimikalistkan iscadeeyo, maantana jirkiisa waxaa kasoo baxo qawid ayaa kasoo baxayo, waxaana sababa waxa waaye qeybta difaaca jirkaasa qofka iska qaaday. Marka infectioniska uu nuglaana, qoraxdii uu nuglaana, kansarkii uu nuglaana, wax walba oo maqaarka dhankiisa ku dhici karo uu nuglaana.
Intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydii. Waxaa marti ku ahaa Dr. Cabdulqaadir Aweys Axmed oo ku takhasusay daaweynta cudurada maqaarka. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda barnaamijkaasi aan idhaahday dhaktarka weydii. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteena idaacadeeda idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.